คชบริหารงานครั้งแรกเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมต้องจำเอาไว้ว่าทหารเนี่ยไม่ใช่ผู้บริหารแต่ว่าความที่ไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีชุดแรกของคสช.ล้วนแล้วจะเป็นทหารทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงความถดถอยทางเศรษฐกิจการปฏิวัติก็ทำให้เศรษฐกิจและธุรกิจมันถดถอยแต่การที่เอาทหารมานั่งเอาเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามานั่งใครเป็นยศพลเอกใครเป็นรุ่นเดียวกันได้รับรางวัลกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเล่นพวกเล่นพ้องก็เริ่มขึ้นจากการซึ่งคสช.เข้ามาอันนี้ไม่ต้องปฏิเสธกันเลยนะแล้วก็ข้อแรกที่เห็นได้ชัดว่าคสช.ทำผิดพลาดก็คือว่ายังหลงมังงุมมังงายอยู่กับการปรองดองวันนั้นทุกวันนั้นหายใจเข้าเป็นสมานฉันท์หายใจออกเป็นสมานฉันท์ผมยังขำไม่หายเลยคนอย่างคุณจตุพรพรหมพันธ์จะต้องเดินขึ้นไปที่กองทัพเพื่อไปประชุมกับฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็นั่งถกเถียงกันโชคดีที่ผมไม่โดนเรียกตัวผมเพียงแต่ถูกเรียกตัวไปกักไว้ที่ฐานช่างที่ราชบุรี14วันแต่หลังจากนั้นเขาก็มายุ่งกับผมอีกต่อไปเลยแม้แต่นิดเดียวเขาก็เลยเอาความสมานฉันท์ระหว่างฝั่งที่ต่อต้านเสื้อแดงและเสื้อแดงที่ไม่เห็นด้วยออกมาแล้วก็มานั่งพูดคุยกันประดิษฐ์คำพูดที่สวยหรูว่าเราตอนนี้รักกันแล้วโน่นนี่นั่นซึ่งผมดูแล้วผมจะอาเจียนและผมคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะเป็นอย่างนั้นในที่สุดมันก็พิสูจน์ชัดว่ามันไม่ได้สมานฉันท์อะไรกันเลยไม่มีการสมานฉันท์อะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวในขณะเดียวกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะท่านเป็นนักเรียนเซนคาเบียนรุ่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เลยเอาเข้ามาเพราะว่าท่านก็มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมที่จะดูแลทางเศรษฐกิจแต่ท่านดูแลได้อยู่ปีเดียวพลเอกประยุทธ์ก็เปลี่ยนจากหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรมาเป็นดร.สมคิดจตุพิทักษ์และทีมงานและนั่นคือที่มาของการเริ่มต้นของกลุ่มกุมารทั้ง4ซึ่งประกอบด้วยสมคิดประกอบด้วยสุวิทย์เมษินทรีย์ประกอบด้วยสนธิรัตน์ประกอบด้วยคุณอุตมะมีผู้ใหญ่หนึ่งคือสมคิดอีก4คนเป็นกุมารเป็นทีมงานที่เข้ามาดูแลเรื่องเศรษฐกิจท่านผู้ชมครับจากวันนั้นเป็นต้นมาเศรษฐกิจไทยในขณะนั้นจะดีอย่างไรหรือเลวอย่างไรผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าการทำงานในระยะเวลาขณะนั้นเป็นการทำงานที่มีเอกภาพมากระหว่างทีมเศรษฐกิจพวกนี้อย่างน้อยที่สุดข้อเสียงพวกเขาก็คือเอาใจกลุ่มทุนมากจนเกินไปแต่นำมาในช่วงหลังเขาเริ่มรู้แล้วว่าการดำเนินนโยบายในช่วงต้นของเขาผิดพลาดเขาก็เลยเริ่มลงไปสู่รากหญ้ามากขึ้นแต่ประเด็นมีอยู่อย่างนี้ครับการทำงานเป็นเอกภาพกระทรวงพาณิชย์ส่วนที่รัฐดูแลอยู่กระทรวงโน่นคนนี้ดูแลอยู่กระทรวงคมนาคมคุณอาคมซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ดูแลอยู่ก็เป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันก็สามารถที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าต่อไปได้จากเศรษฐกิจที่ใกล้จะติดลบก็ทำให้ GDP เพิ่มขึ้นมา 2-3% มันก็ดีขึ้นตัวเลขดัชนีต่างๆก็ดีขึ้นมาหมดนะไม่ว่าดัชนีการแข่งขันของประเทศไทยที่มีต่อโลกก็สูงขึ้นกว่าเก่าดัชนีของความนิยมชมชอบในการลงทุนประเทศไทยก็ติดอันดับต้นๆจากแต่ก่อนอยู่อันดับท้ายๆขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเอาล่ะในที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับในที่สุดแล้วอะไรเกิดขึ้นมาท่านผู้ชมความกดดันในระหว่างประเทศที่กดดันมาตลอดว่าประเทศไทยเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งก็เลยเกิดมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาทันทีเพราะว่าถูกกดดันมากแต่มีการเลือกตั้งก็ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ท่านผู้ชมเนื่องจากว่าคณะคสช.วันนี้พิสูจน์ชัดเจนแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องมาเถียงกันต้องการต่อยอดอำนาจคือพูดง่ายๆว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วนายคสช.ก็อยากจะมีอำนาจสืบต่อเนื่องไปจะออกแบบรัฐธรรมนูญยังไงล่ะที่ให้ต่อยอดอำนาจได้ตอนแรกก็ให้บวรศักดิ์อุวันโนเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญปรากฏว่าบวรศักดิ์อุวันโนเป็นคนที่ไม่ยอมทรยศต่อวิชาชีพก็เลยร่างรัฐธรรมนูญออกมาไม่เป็นที่ไม่พอใจของคสช.ก็เลยมีการเปลี่ยนบวรศักดิ์มาเป็นมีชัยฤชุพันธ์มีชัยฤชุพันธ์คือใครมีชัยฤชุพันธ์คือนักกฎหมายมือปืนรับจ้างที่พร้อมที่จะทำงานให้กับผู้มีอำนาจควบคู่กับวิษณุเครืองามทั้งสองคนนี้สามารถที่จะเสกสรรปั้นแต่งสามารถจะเอาข้อความทางกฎหมายมาสร้างความชอบธรรมในการกระทำอะไรก็ตามที่คิดว่าตัวเองจะกระทำแล้วก็ให้ผู้ที่ว่าจ้างตัวเองหรือว่ามีอำนาจสั่งการตัวเองนั้นได้ประโยชน์รัฐธรรมนูญ2560ก็เลยออกมาในทิศทางที่เห็นได้ชัดว่านี่คือการต่อยอดอำนาจก็คือว่าการที่มีการแต่งตั้งสว250คนและการแต่งตั้งสว250คนก็เป็นการแต่งตั้งสวที่ไม่โปร่งใสเลยแม้แต่นิดเดียวเอาแต่พรรคพวกตัวเองทหารทั้งนั้น 70-80% เป็นทหารพลเอกมั่งเป็นตำรวจมั่งเป็นโน่นเป็นนี่มั่งก็คือว่าพรรคพวกตัวเดียวกันที่จะมีอำนาจในการที่จะรักษาดุลยภาพของรัฐบาลและเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากโครงสร้างที่เห็นในรัฐธรรมนูญ2560ก็พิสูจน์ชัดเจนว่าคสช.ต้องการสืบทอดอำนาจทั้งที่ทั้งพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นก็พยายามปฏิเสธว่าไม่มีการสืบทอดอำนาจแต่โครงสร้างของรัฐธรรมนูญมันชี้ให้เห็นชัดว่าเป็นการ ต่อยอดอำนาจจริงๆด้วยเหตุนี้แล้วเนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญออกมาเสร็จเรียบร้อยก็มีกกต.ตั้งขึ้นมาองค์กรอิสระตั้งขึ้นมาก็เป็นคนของคสช.ทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรผิดปกติสมัยที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตั้งกกต.ตัวเองกกต.ที่ตรงเป็นองค์กรอิสระก็เป็นกกต.ที่รับใช้คุณทักษิณชินวัตรเช่นกันนะอย่างเช่นพลตำรวจเอกวาสนานานเพิ่มลาภท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าที่ไปติดคุกติดตารางก็ไปช่วยคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีอะไรน่าประหลาดใจถ้ากกต.ชุดนี้เป็นคนของคสช.และผมเชื่อว่าเป็นแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมสำหรับผมแล้วผมไม่รู้สึกมีอะไรผิดปกติในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันคสช.ในช่วงที่ยังไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญก็เดินหน้าเพื่อที่จะเช็คบิลเรื่องเก่าๆเดิมทีแล้วจะเน้นไปในเรื่องของการประนีประนอมและการปลองดองตลอดเวลาอลุ้มอล่วยอะไรที่ละเลยกันได้ช่วยเหลือกันได้เพื่อความสมานฉันท์มีอยู่คนเดียวที่ทำให้วงแตกและสมานฉันท์ไม่ได้ก็คือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านไม่ยอมท่านบอกไม่ได้ผิดต้องเอาไปดำเนินคดีผิดต้องเอาไปดำเนินคดีผิดต้องเอาไปดำเนินคดีก็เลยเป็นภาวะการที่เกิดกระแสสังคมบีบคสช.ให้เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณไพบูลย์คุ้มฉายาทำนั่นคือที่ทำให้บทบาทของคสช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องแสดงจุดยืนออกมาอย่างชัดเจนว่าท่านก็ไม่เอาด้วยกับคนที่ทำผิดกฎหมายในอดีตไม่ว่าจะเป็นคดีจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นคดีโน้นคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นคดี112โน่นนี่นั่นท่านผู้ชมจำไว้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาคือคนที่ทำให้ขบวนการสมานฉันท์และปรองดองที่เขาคิดว่าสำเร็จแล้วเนี่ยมันไม่สำเร็จก็เพราะว่าพลเอกไพบูลย์ไม่ยอมสมานฉันท์ด้วยกับสิ่งที่ทำผิดในอดีตเพราะท่านต้องการจะล้างพวกนี้ออกไปท่านผู้ชมครับตามผมมาเมื่อรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วและรัฐธรรมนูญออกมาเสริมโครงสร้างที่จะสามารถจะทำให้ต่อยอดอำนาจได้สิ่งต่อมาก็คือว่าและใครล่ะที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลังจะมีการเลือกตั้งแน่นอนที่สุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเต็งหนึ่งเป็นแคนดิเดตหมายเลขหนึ่งถูกวางไว้บนแท่นไว้เรียบร้อยแล้วว่านายกคนต่อไปต้องเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าจู่ๆแล้วพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงเพราะท่านเป็นคนขี้อายท่านขี้เขินท่านไม่อยากแสดงออกท่านต้องการที่จะไม่ต้องการไปสัมผัสกับการเมืองท่านต้องการแสดงออกว่าเฮ้ยผมไม่ยุ่งการเมืองนะวงเล็บแต่ถ้าคุณจะเชิญผมเป็นนายกผมก็ยินดีรับนะถ้ามันโอเคมันต้องมีหน่วยงานที่เชิญนี้ก่อนที่พลเอกประยุทธ์หรือก่อนที่จะมีหน่วยงานหรือองค์กรอะไรก็ตามที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเชิญพลเอกประยุทธ์ก็จะมีพวกหน้าม้าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นไหมสมัยก่อนเขามีปาหี่ไอ้คนที่ถือคล้องแล้วตีพังพังพังพังพังพังพังบอกว่าโอ้ยเตรียมตัวดูนะเดี๋ยวมีกายกรรมพิเศษพังพังพังพังมีอยู่หลายคนแต่คนที่เป็นหัวหน้าปาหี่นั้นชื่อไพบูลย์นิติตะวันคนๆนี้ก็จะออกมาชี้ชัดเจนเลยว่าผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมาะสมที่จะเป็นนายกมากที่สุดโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเหตุนี้มันก็เลยมีขบวนการที่เริ่มขับเคลื่อนที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีเอ๊ะแต่มันก็ขาดนี่มันขาดอะไรแล้วท่านผู้ชมมันขาดองค์กรหลักที่จะมารับผิดชอบและมันก็ต้องเป็นนักการเมืองและมันจะต้องเป็นพรรคการเมืองด้วยมันจู่ๆจะมาเป็นองค์กรอิสระไม่ได้ก็หันไปมองเทคโนแครต4คนมีใครนะฮะมีอุตมะมีสนธิรัตน์มีสุวิทย์เมษินทรีย์มีกอบศักดิ์ภูตระกูลและแน่นอนที่สุดคนที่อยู่เบื้องหลัง4คนนี้ก็คือสมคิดจตุศรีพิทักษ์สมคิดอริยะแรกก็ถอยตัวออกมาบอกว่าผมไม่เกี่ยวแต่ก็เกี่ยวด้วยเต็มตัวในการที่จะตั้งพรรคพลังประชารัฐทำไมต้องเป็นพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าทีมงานสมคิดเป็นทีมงานที่ตั้งนโยบายประชารัฐขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นทีมงานที่ตั้งขึ้นมาแล้วผลงานของประชารัฐนั้นเอามาคานกับลัทธิประชานิยมของทักษิณคือประชารัฐเป็นการเอาทุนต่างๆเนี่ยลงไปสู่รากหญ้าให้ไปร่วมกับรากหญ้าไปสนับสนุนรากหญ้าให้รากหญ้าเกิดได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทฤษฎีประชารัฐก็เลยโด่งดังก็เลยมีความคิดที่จะต้องตั้งพลังประชารัฐทีนี้4คนกุมาร4คนก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเทคโนแครตท่านผู้ชมคือไม่มีความประสบไม่คือไม่มีความเชี่ยวชาญในทางด้านการเมืองไม่ได้เขี่ยวลากดินเหมือนหลายๆคนและไม่มีส.ส.อยู่ในมือแต่เป็นเทคโนแครตจริงๆและตั้งใจทำงานเพื่อเอาคน4คนที่มาตั้งพรรคพลังประชารัฐนั้นมันย่อมศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเอาคนอย่างสมศักดิ์เทพสุทินมาตั้งพรรคพลังประชารัฐหรือเอาคนอย่างวิรัตรัตนเศรษฐ์มาตั้งดีกว่าที่จะมากว่าเอาคนอย่างวิรัตรัตนเศรษฐ์หรือเอาอดีตนักการเมืองใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมองย้อนหลังไปสมัยยุคทักษิณชินวัตรตอนทักษิณชินวัตรกำลังเข้ามาเพื่อจะเสนอตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีเสียงฮือฮามากทุกคนชม ทุกคนชอบทุกคนบอกว่าเหมาะสมที่สุดแล้วทุกคนก็มุ่งหวังที่จะสนับสนุนทักษิณชินวัตรแต่ปรากฏว่าในข้อเท็จจริงเสียงที่จะได้เข้ามานั้นมันต้องได้มาจากส.ส.ที่เคี่ยวรักไม่ใช่คนที่มองว่าเป็นคนดีนะผมจะเลือกให้ไม่ใช่เพราะการเมืองก็คือการซื้อเสียงอยู่เหมือนเดิมนั่นคือที่เกิดของสนอเทียนทองไงเมื่อสนอเทียนทองเข้ามาสนอเทียนทองก็เอากลุ่มนั้นเข้ามากลุ่มนี้เข้ามาก็คือย้อนยุคทักษิณได้ใช้รัฐธรรมนูญปี2540ที่ถูกร่างขึ้นมาเพื่อให้การเมืองมันดีขึ้นแต่เนื่องจากขบวนการเข้ามามีอำนาจในรัฐบาลนั้นต้องมีส.ส.ยืนมือมากพอเกินครึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้วิธีเอาคนดีเข้าไปเสนอให้ประชาชนแล้วเนี่ยไม่มีใครรับไม่มีใครเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอีสานและทางเหนือทางใต้นี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นของพวกพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นอีสานทางเหนือก็เลยต้องการคนที่พร้อมที่จะลงถึงลูกถึงคนด้วยเหตุนี้ทักษิณเลยจำเป็นต้องใช้บริการของสนอเทียนทองฉันใดฉันนั้นพลังประชารัฐก็เช่นกันเผอิญพลังประชารัฐนั้นเนี่ยมันมีนโยบายประชารัฐที่มันได้ใจคนพอสมควรนะมันก็เลยเอาคนหลายคนเนี่ยมาฮือฮาเข้ามาทุกคนก็เริ่มเข้ามาร่วมกันมีคนที่แล้วผสมกับกปปส.ด้วยในบางส่วนก็เลยทำให้มีคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นคนดีนะนี่เคยอยู่กปปส.นะนี่เคยร่วมประท้วงตรงนี้นะตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยจะมีหน้าใหม่ๆเข้ามาแต่หน้าใหม่ๆอย่างนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่เขาไม่ได้สนใจหรอกครับคุณเป็นกปปส.หรือเปล่าเขาสนใจว่าเฮ้ยคนคนนี้เคยไปงานบวชเคยจ่ายเงินเท่านี้หัวคะแนนบอกว่าเลือกคนนี้นะเอาเดี๋ยวจ่ายให้หัวละ300หัวละ500จ่ายเงินกันทั้งนั้นไม่ว่าการเลือกตั้งที่ไหนครั้งใดในต่างจังหวัดไม่มีการไม่เสียเงินท่านผู้ชมนะฮะและนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะเรียนท่านผู้ชมว่าไม่มีการปฏิรูปการเมืองตามที่คุณสุเทพเทือกสุวรรณพูดเลยแม้แต่นิดเดียวในฐานะที่เป็นหัวหน้ากปปส.ไม่มีการปฏิรูปตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสุเทพพูดนั้นเปรียบเสมือนลมที่ผายออกมาไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวคือเป็นคนที่ผิดสัจวาจาทุกประการในการที่รับปากกับประชาชนเอาละไม่เป็นไรเดินหน้ากันต่อไปในที่สุดแล้วเนี่ยนักการเมืองเนี่ยในขณะนั้นว่างงานอยู่คสช.เข้ามามีอำนาจ 3-4 ปีการเลือกตั้งมีประมาณปีนึงที่ผ่านมานะรัฐบาลมีประมาณปีนึงเพราะฉะนั้น4ปี5ปีที่ผ่านมานักการเมืองตกงานเงินทองไม่มีแต่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมและทุกคนก็ดูรู้ว่าเพื่อไทยทักษิณชินวัตรกลับมาไม่ได้แล้วทุกคนก็บอบช้ำหมดจากคดีความต่างๆที่คสช.เริ่มดำเนินการเล่นงานคนนั้นมั่งเล่นงานคนนี้มั่งนะปลดคนนี้ออกบ้างดำเนินคดีคนนี้จนกระทั่งมีการใช้อำนาจตรงนี้เนี่ยไปเจรจากับคนที่มีอำนาจมีฐานเสียงว่าถ้าคุณมาอยู่พลังประชารัฐแล้วเนี่ยฉันไม่ดำเนินคดีกับคุณหลายหลายคนโดนเข้าแบบนี้ก็เลยพร้อมที่จะย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเป็นนักการเมืองอย่าว่านักการเมืองเลยท่านผู้ชมเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยก็ดูออกว่าด้วยรัฐธรรมนูญอันนี้แล้วด้วยพลังประชารัฐอันนี้ถ้าพลังประชารัฐจะชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างที่ไม่ต้องเหนียมอายไม่เหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ได้ผมยังให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าผมยังยึดหลักประชาธิปไตยอยู่ใครได้เสียงข้างมากคนนั้นก็มีสิทธิ์นะฮะแล้วผมก็ไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้ถ้าท่านผู้ชมมีสติปัญญานิดหนึ่งแล้วมองในข้อเท็จจริงท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อต่อยอดอำนาจให้พลเอกประยุทธ์กระโดดลงมาจากผู้ใช้อำนาจเผด็จการมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป